6-cı bob.
Ey farzandlar, ota-onangizga itoat qilinglar. Chunki bu Rabbimizga ma'quldir. Bu haqdagi ilohiy buyruq Xudo va'da qo'shib bergan birinchi buyruqdir. Chunonchi, ota-onangni hurmat qil, toki baraka topib, yer yuzida uzoq umr ko'rgaysan. Siz otalar farzandlaringizning jahlini chiqarmanglar. Ularni Rabbimizning ta'lim-tarbiyasi bilan o'stiringlar. Ey qullar, dunyoviy xo'jayinlaringizga Masihga itoat qilganingizdek, kamoli ehtirom va soddadillik bilan itoat qilinglar. Insonlarning ko'nglini topay deb xo'ja kursinga xizmat qilgan kishilar kabi emas, balki Masihning qullari kabi Xudoning irodasini chin ko'ngildan bajo keltiringlar. Insonlarga emas, balki Rabbingizga xizmat qilayotgandek bajonidil xizmat qilinglar. Bilinglarki, xoh qul, xoh erkin bo'lsin, har bir kishi qilgan yaxshiligiga yarasha mukofotni Rabbimizdan oladi. Ey xo'jayinlar, sizlar ham qullaringizga xuddi shu tarzda muomala qilinglar. Osmonda ham ularning, ham sizlarning egangiz borligini bilib, ularga do'q-po'pisa etishni bas qilingiz. Chunki Rabbimiz yuz xotir qilmaydi. Nihoyat Rabbimiz bilan ittifoq bo'lib, uning kuch-qudrati ta'sirida quvvatli bo'linglar. Iblisning hiylalariga qarshi tura olish uchun Xudo bergan barcha qurol-aslahalar bilan qurollaningiz. Chunki bizning kurashimiz o'tkinchi basharga qarshi emas, balki samoviy olamdagi yovuz ruhiy kuchlarga, hokimlaru hokimiyatlarga, bu qorong'i dunyoni boshqarayotgan ruhiy hukmronlarga qarshidir. Shu sababdan yomon kunda qarshilik ko'rsata olishingiz uchun Xudoning qurol aslahalarini ko'taringlar, toki butun tadbirkorlik bilan ish tutib, o'rningizda tura olinglar. Belingizni haqiqat kamari bilan bog'lang. Ko'ksingizga solihlik sovutini taqinglar. Tinchlik xushxabarini yoyish uchun oyog'ingizga ildamlik poyabzalini kiyinglar. Buning ustiga iymon qalqonini qo'lga olinglar. U bilan yovuz shaytonning qizdirilgan hamma o'qlarini o'chira olasizlar. Shuningdek, najot dubulg'asini kiyinglar. Xudo kalomi bo'lgan ruhning qilichini ko'taringlar. Har turli duo va yolvorishlar bilan, muqaddas ruh ilhomi bilan har doim ibodat qilinglar. Ibodatda xushyor va sabotli bo'lib, barcha Xudoning azizlari uchun iltijo qilinglar. Men uchun ham ibodat qilinglar. Men og'zimni har ochganimda zarur bo'lgan so'z menga berilsin. Injil sirini qo'rqmasdan bayon eta olayim. Men Injil uchun mahbus bo'lsam-da, bu elchiligimni tegishlicha og'zi botirlik bilan ijro etayin. Siz mening hol-ahvolim qalay ekanini, nimalar qilayotganimni bilib olasiz. Bu haqda sevikli birodarimiz, Rabbimizning sodiq xizmatkori Tihik sizlarga ma'lumot beradi. Bizning sharoitimiz haqida bilib, yuraklaringiz tasalli topsin deya men uni sizning oldingizga yuboryapman. Otamiz Xudodan va Rabbimiz Iso Masihdan birodarlarimga tinchlik, e'tiqod va muhabbat tilayman. Rabbimiz Iso Masihni o'lmas muhabbat bilan sevganlarning hammasiga Xudoning inoyati yor bo'lsin. Amin.